پولس نا تیتوس کے خط باب نمبر 68 کنا مذہبی امار تیتوس سلام نن ہر توماک عیسیٰ نزیا ایمان تخنے اندا خاطران ای دعا کے وے کہ ننا باوے خدا او خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کا او ننا نجات تیرو کائے اوفتا رحمتاک ننا زیا مریر او ننے آ پریشانی بف خدا کنے گچین کرے نے او تینا گچین آ بندغا تیارائی کرے تاکہ ای اوفتا ایمان بسفیو اوفتے ہمو راستنگا پیغام خوانفیو کہ دانا زیا عمل کننگٹ اوف خدا نا تیرو کا ذمہ داری تے پورا کیر دانا نتیجہ ٹی اوف جوان چارے کہ نن یقینت جنت ٹکانے خدا کہ او اصل دروغ تڑپک نن تو ہمیشہ نہ زندگی نہ اقرارے دنیا نہ جوڑ کرنگا مست کرے سس عیسیٰ نہ دا دنیا ٹی بننگان دا وقت او اقرار ثابت مسنے خدا کہ او ننا نجات تیرو کھائے کنے گچین کرے نے او کنے حکم تے سنے کہ دا پیغام نہ تبلیغ کیو ای نے کری تے جزیرہ الاٹ تاکہ نی جزیرہ نہ ہر شارٹی کنکارے میں خلاص کیس او عیسائی تے کے اوفتا نیامان موت ورنگا بندگا تے گچین کیس او عیسائی تا ہر ڈولٹ مدد تے کیس دن کی ای نے پارے سٹ کہ ہمو بندگے موت برنگا بندگ گچین کیس کہ دا بندگ بے عیب مرے اونا صرف اسی زائفیس مرے اونا چناک ہم جوانو عیسائی مریر او تینا باونا حکمات منر او مخلوق اوفتا ہم عزت کے اوٹی تکبر مف او سوالا اسمف شرابی اسمف جنگ کرو کو او پیسہ نہ لالچی اسمف تاکہ قصص و نزیہ الزام تخن کپ انتے کہ دا موت برنگا بندغ عیسائی تا بلا مریک ضروری ہے کہ او مہمان تے اراٹی بخیر اٹکے نیکنگا کارم تکے تینے وقف کے گناہ او برائی تا باروٹ سوچ خلپ امو کارم تکے ارا صحیح ہو اس تٹی صفا مرے خدا نہ راستنگا کسر کائے او اس تنا حبٹ عیسیٰ نہ صحیحنگا پیغام نہ زیا تینا ایمان بسفے دن کے او دے خوانفنگانے او دا ہی تا تے کننگٹ او ایلو مخلوق راستنگا پیغام خوانفنگ کیک او اے لوفت ہمت تننگ کیک کہ اوفک دانا زیا عمل کیر ارا بندگا کے اونا خلافو او اوفتا غلطی تی کشنگ کیک بازنگا بندگا کھ اریر کہ اوفک راستنگا پیغامان انکار کرینو بے فائدنگا بحث کننگ اٹیو او دروغنا پیغامان مخلوق ریفنگ اٹیو دافتے ٹی خاص کر پوسکن یہودی مذہبان عیسائی جوڑ مروکا کو اندا خاطران ضروری ہے کہ دا دروغنا پیغام تورنگے انتے کہ دافک خواہ تاتے تیرا خوانے فنگٹ پریشان کرنگے ٹیو دافتا مقصد پیسہ مچ کرنگے دن مف اسے کریتے جزیرنا مخلوق نا پیغمبر استے نٹ پارے سوس کریتے بندگاک ہر وقت دروغ تڑے رہے دافک ہمو جنگل یا سادات امبارو کے قانون من پسے داف سست لوسی ہو وہ ارا ہی تا تے پارے سس داف صحیح ہو اندا خاطران ضروری ہے کہ نی اوفت سختی اٹ منع کر تاکہ اوف اس طرح حبٹ پوس کنے گا پیغاما ایمان تخر او یہودی دروغ نہ قصہ پارو کاک کہ اوف تینا جوڑ کرو کا حکم تے ہی سنو داف کھمو بندگا کو کہ پوس کنے گا پیغام من تویر عیسائی دافتا ہی تا تے بمپس ارا بندغ اس تٹی صفائے اوڑ کے ہر گرا پا کے ولے ارا بندغ کے ایمان تخ پک او اس تٹی مونے اندا خاطران اوڑ کے ہر گرا نا پا کے دنیا کا بندگاک دعویٰ کے رے کہ نن خدا نہ کسرا بننے گٹیون ولے اوفتا عمل دا گڑائے ثابت کا پک انتے کہ اوفک خدا نہ حکمات مننے پسے او جوانو کارم کننگ کا پسے اندا خاطران مخلوق Oftean nafratakék. Pulus na Titus ke khat. Bab number 8. Isai bandagate rugaming. Titus ni sirf rastinga paigame rugam o khanif ki numa piringak sharabi mafas balki izzatman marir guna o burai ta barawat soch kalpas iman etena besifir elift to muhabbat keir o musibat ta te sahir o handun piringa niyadi te pokarak ki dafk paak saaf na zindagi ye gidre fir dafk drogana ilzam te khoko o sharab kuno ko mafas dafk nekinga hi ta te khwanufu ko marir o handun piringa niyadik varnainga niyadi te pokir ki tena arig o chunate to muhabbat keir us tati safa marir o guna O burai ta barawat soch khalpas, o jano urai marir, o har waqte na arigata izzate keir, ta ki kasa se moka maf, ki rastinga paigam na barawat, ki ta khudana kundan basune, bezati o heet paye. O handun, varnainga naril nagate ham khwanif, ki daaf guna o burai ta barawat soch khalpas, nitenat ham neko karem karak. Taki e lofte ki misal asmarek, hamo hita te ustana hubbat khanif, ara ki rasto, hita te handun khanif, ki kasas panin kap ki da hitak drogo, una dushmana te moka millipak, ki nana khilaaf kharabo hit panin keir, ofk sharminda marire. Isai meek, tena malika ta har vakt izzate keir, ofte to ham jawabi kapas, O ofte anduzi ka pas, balki handuno karim keir, ki malikate ofta ziya barosa mare. Da tarikat zair marik, o da ke o nijat te rokae, ona barawat khwanif ngak sahiyu. Kul isai te handun khwanif, ante khuda tene rahmata te rai karine, ta ke kul bandagak nijat hasil kanin keir, o khuda nane poha kik. Ke hamo karim ti kappan arab ke ode khwash afas o nan dunya na kharab inga gira te khwampan guna o burai ta barawat soch khalpan khuda na rast inga kasara khan o khuda na tero ka zimewari te pura ken nan be sabriyat hamo waqtana intizari karni gatiyun ke khwaje isa ke o khuda na mukarr karo kae o nana nijat tero kae Khuda na taqat to da dunya ti padi barek, o nana khatiran te na jaan na kurbani te sune, taki o nane guna o burai te an bachaye fe, o nan o na paak saafinga makhluk jod marin, o nan te na zindagiye handun gidre fin, ki nan ustana hubbat, juan o karim keen. Nikana rugamo ka hita te bandaga te khwanif, o ne to hak are, ke ni bandagate himmat tis o ofte gunana karim tyan mana kes o kasase ijazat afak ke o nazia khore burza karnin ke. Pulus na Titus ke khat Bab number musit Isai tipa ke daafk hakim o hukumat ati karim karo ka bandagata izzat keir O ofta hukmat manir, o har dolana joaninga karim te keir. Daafte pa, ki kasa se bezati o heet pa pabo, ase pa illo to behes ka pabo, balki sharif ma bo, kulla to amniyat reheng bo, o har waqt kulla to narmiyat pesh babo, ante ki waqta sasake, ki nan ham te nat bewakoof asune, udana hukmat manitavene, illo te anre fingane, Nan har dolana kharabinga khwasho khwaisha ta meya sune. Nan tenet zindagiye kharabinga niyat o saada thi gidre fin. Makhluk nanyanu nan makhlukan nafrat karene. Wale khuda ke onana nijat te rokae. Onanya meherban mas onane bachae fe. Da nana joaninga karema khalavere ki nan kharen. Balke ode nana ziya tars bas. O nane bachae fe, نن پاک صاف مننگنا بے شولان تاکہ گناہ تیان صاف مرین او خدا نا پاکنگا رو ننے رغاما کہ نن ہمر پوسکن روحانی زندگی گدرے فنکینے دا ہم صحیح نہ پانیں گے کہ خدا تینا دا پاکنگا روح نا طاقتے خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تہنگ نا وجگان ننے رائی کرے ساہنا تاکہ نن خدا نمونا پاک صاف مرین او نجات حاصل کین او نن یقیناً ہمیشہ نہ زندگی حاصل کینے کنا خوش کہ نی کنا رغامو کا ہی تا تے ضرور عیسائی تے یا سرکیس تاکہ ارا بندگاک کہ عیسیٰ نہ زیا ایمان تخر دافک تینا وقت تے جوان و کارم کن گٹی گزرے پھر او دا کارماک افت کے او ایلو بندگاتے کے فائدہ مند مریر ولے بے فائدنگا بیسا تین مر میں یعنی تینا باوا پیرغا تیا ناز کپ تین پتینٹ ناراض مفبو او تو رات نہ حکماتا باروٹ بیس کپ دا ہی تک بے فائدہ او انے کے نسخان دے ہو او ارا بندگ عیسائی تیٹھی فرقہ جوڑ کرنے نہ کوشش تے کرنی اٹھیے او دے اراوار خبردار کرک اگر من پک تو اور تو سنگتی کپ نیچا سے کہ دنیا کا بندگ گناہگار سے او نہ گناک ظاہر کے رکھے او غلط دے آخری ہی تاک ارا وقتا ای ارتماس و تخفسان اسٹ سے نی رائی کھیو تنی نیکو پلس شارا کنیا بریس انتے کی ای سیل سے اموڑے گزرے فیو نی وکیل زیماس او اپولو سے سفر رائی کرک او اوفتے ہندن تیار کرک کہ سفر اٹی اوفتے ہچ گڑانا ضرورت مف اے لوہی دادے کہ نی ننا عیسائی سنگتا تے پا کہ دافک جوانو کارم کیر تاکہ اوفتا زندگی بے مقصد مف را سنگتا کہ دا وقتا کنتون اریر نے سلام پارے او کریتے جزیرہ ٹی رہنگو کا عیسائی تے کنا کنڈان سلام پاس نما کل نزیا خدا نا رحمتک مریر خدا حافظ نا مذہبی باوے پولس